jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 20. jul. Na Prištini i Beogradu je da odluče o eventualnoj podeli Kosova, izjavio američki ambasador u Prištini Greg Delavi. Podela Kosova znači rat, kaže kosovski premijer Ramuš Haradina i savjetnik premijera Hrvatske, smenjen nakon kritike dočeka reprezentativaca u Zagrebu. Trump uputio poziv Putinu da posjeti Sjedinjene Države. U Srbiji danas promenjivo i toplo vreme, temperatura do 29 stepeni. Do 10 časova između ostalog ćete čuti, dok se čeka odluka institucija u Srbiji o tome hoće li ili ne dozvoliti dolazak kosovskom šefu diplomatije Bečetu Pacoliju u Novi Pazar, analitičari podsjećaju da nije reč o zvaničnoj diplomatskoj poseti. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove podvlači.
Zašto vlada Srbije ili vojni mediji imaju potrebu da te posete politizuju? To je zbog nekakvih kalkulacija, da li to može pomoći pregovorima između Beograda i Prištine, da li to može Srbiju staviti u neki povoljni položaj.
Govorimo i o tri pitanja koje je javno postavila sestra ubijenog premijera Srbije Gordana Đinđić-Filipović posle oslobađajuće presude bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za pobunu 2001. godine. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da, je tako, i direktor Bezbednosne informativne agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio je da je na Kosovu i Srbiji da odluče o eventualnoj podeli Kosova, što je u suprotnosti sa njegovim ranijim izjavama u kojima je podelu ocenio kao opasnu opciju, prenosi Beta. Gostujući u emisiji Rubikon prištinske televizije KTV, Delavi nije pomenuo crvene linije američke strane o podeli Kosova koje je izrekao u decembru. On je rekao da je američka podrška kosovskoj nezavisnosti nepokolebljiva i da će se nastaviti. Na pitanje da li isključuje podelu Kosova ili je ne isključuje, Delavi je rekao kako ne želi da govori o onome što može biti element konačnog sporazuma. Neću govoriti o detaljima, o tome u kojoj će se sali ili okruglom stolu to dogoditi. Posebno ne ako to treba da prethodi diskusiji u kojoj bi trebalo da bude veće prisustvo kosovskih političkih partija. Svi treba da uđu u igru i da govore o ovim stvarima, kazao je Delavi. Premijer Ramuš Haradinaj usprotivio se razmeni teritorije sa Srbijom i dao snažno upozorenje uz ocenu da pipnuti teritoriju znači rat, prenosi portal Kosev. Podela za mene znači rat, ja kažem to bez oklevanja i rizično je da se govori o podeli, rekao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj za TV Dukađini. Predsednik Kosova Hašim Tači obavestio je javnost da je na sastanku sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem 18. jula u Briselu potencirano da mora da se radi na sporazumu jer je to u interesu dve zemlje i naroda, ali da mora da se žrtvuje za postizanje konačnog sporazuma. U Srbiji kažu da moraju da budu svesni posledice eventualnog nepostizavanja dogovora. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Na konferenciji za novinare predsednik Kosova Hašim Tači je kazao da Kosovo ne sme da naseda na populističke glasove dnevne politike, već da treba da se gleda prema budućnosti. Kao predsjednici smo svesni da nastavak statusa quo podrazumeva poruke i nove situacije s mogućnostima destabilizacije i drugih konflikata, kazuje Tači u Prištini. Dodao je da bi konačan sporazum trebao da se postigne u naredna 4 do 6 meseca, ali da je skeptičan po tom pitanju. Kazuje da konačan sporazum treba da bude postignut između dve suverene države. Tači izrazio nadu da će predstojeći dani proteći bez problema i incidenata i da očekuje dinamičnu fazu dijaloga do postizanja sporazuma. Potencirao je da je visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini preneo da je Kosovo za dijalog i pregovore sa Srbijom, ali da se ovaj proces treba završiti zvaničnim priznanjem Kosova strane Srbije i članstvom Kosova u svim međunarodnim organizacijama. A šef kancelarije za Kosovo vladi Srbije Marko Đuris se u razgovoru za RTS složio da su razgovori u Briselu bili teški, ali dodao da ni predsjedniku Srbije ni vladi Srbije ne pada na pamet da prihvata nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije ili Srba na Kosovu.
Predsednik Vučić neće prihvatiti priznanje i on svakoga dana, svaki put na tim razgovorima prvo pita i stalno ponavlja pitanje o tome šta za Srbiju možemo da dobijemo. S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa i tu moram da se složim sa tom ocenom, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu. Ali hoću da vam kažem, šta god da budemo dobili u tom procesu dijaloga, bit će više nego što imamo danas.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da je predsjednički dijalog težak zato što se dve države nisu međusobno priznale i zato što se vodi bez agende u kojoj dve strane iznose svoje opcije u jednom sporazumu, a bez rešavanja osnovnih problema.
Koncepti i Srbiji isto se predsjedenti Vučić...
Koncept Srbije ili predsjednika Vučića jeste da se treba desiti jedno kompromisno rešenje između kosovskih Albanaca i država Srbije, što je nepovoljna pozicija u odnosu na Kosovo. Također, Vučić naglašava da će da se brane interesi Srbije i kosovskih Srba. Kosovo kaže da sporazum mora da bude između Kosova i Srbije, a ne kosovskih Albanaca. Dakle, u osnovi se ne slažu. A predsjednik Tači ne možda postigne ni jedan sporazum koji neće moći da prođe u Skupštinu Kosova, kaže Tahiri. On ne vidi da se sporazum treba hitno postići ove ili sledeće godine, jer je važnije od toga da se prihvati realnost, ali da se održi mir i stabilnost, da se nastavi dijalog. U ovom trenutku korisni onaj tehnički dijalog na kojem se diskutuju svi problemi, a koji su na putu. Kada se sva politička pitanja reše, onda će politički sporazum sam po sebi da se desi i nema potrebe da se neko žuri ili vrši kompromise po tom pitanju, mišljenja je Tahiri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu u sredu izjavio da je kosovskom i srpskom društvu važno da se kaže da je potreban kompromis o mnogim pitanjima i da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna. Ako smo jednako nezadovoljni, dodaje Vučić, to bi značilo da smo postigli pravo kompromisno rešenje, zaključio je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da institucije na Kosovu rade uporno na rasvjetljavanju ubistva predsjednika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića i najavio da će u buduće izaći sa konkretnim rezultatima zbog kojih će mnogi dobiti glavobolju i na Kosovu i u Beogradu. Uznemiravajuće je to što nisu još identifikovani počinioci ubistva. Naše institucije rade uporno na tome i sa međunarodnim institucijama, a imali smo kontakte i sa srpskim institucijama, rekao je Tači na konferenciji za medije. A zamenik premijera Kosova i ministar spoljnih poslova Bežet Pacoli izjavio je da je zatražio dozvolu od Beograda da 21. i 22. jula zvanično posjeti Novi Pazar i Sandžak i dodao da ukoliko je ne dobije neće ići planinskim putevima kao što je na Kosovo išao Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo. Uopšte neću ići ako mi ne bude dozvoljeno, rekao je Pacoli za TV Klan Kosova. Pacoli je dodao da je na njega vršen pritisak iz Brisela da ne ide u Sandžak, ali da je bez obzira na to podneo zahtjev Beogradu. Odluku o mogućoj posjeti Novom Pazaru Bečeta Pacolija doneće nadležni organi Srbije. Poruka je koju su gotovo u glas uputili zvaničnici Srbije Marko Đurić i Ivica Dačić. Poziv na dvodnevni boravak u Novom Pazaru Pacoliju je uputilo Bošnjačko nacionalno veće, najviše predstavničko tijelo sandžačkih Bošnjaka, a povod je između ostalog i učešće na tribini pod nazivom Proces uspostavljanja regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu. Detalje donosi Milan Nešić.
Sam pomen mogućeg dolaska visokog kosovskog zvaničnika u Srbiju u delu medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror koji navodno sprovodi Bošnjačko nacionalno vijeće i njegov lider Sulejman Ugljanin. Sam Ugljanin je u četvrtak boravio u Preševu gdje se sastao sa predstavnicima albanske manjine u tri opštine na jugu Srbije.
Mi slušamo od 92. godine do danas sve istu priču i Dačića i Vučića i Nikolića i svi ostali ljudi i hoćemo da čujemo što kaže Bosna. Da vidimo što kaže Bosna. Kako na sve ovo gledaju ljudi koji su legitimni predstavnici Republike Kosova.
Poručio u izjavi preševskim medijima Ugljanin, napomenuši da očekuje dozvolu Pacolijeve posete. Beograd i Priština posete svojih zvaničnika jednoj ili drugoj strani regulišu temeljem Briselskog sporazuma. Molbu ili zahtev potrebno je uputiti najmanje 4 dana ranije, o čemu potom odlučuju nadležni. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nije dao precizan odgovor da li će Pacoliju biti odobren dolazak, rekavši za državnu televiziju da će Srbija reagovati odgovorno.
Moram da vam kažem, reagovat ćemo potpuno suprotno od onoga što oni očekuju. Oni se nadaju i očekuju da ćemo mi nervozno na to da reagujemo, da ćemo da neprimjereno ili silom reagujemo na to. Mi ćemo reagovati ozbiljno i odgovorno, zaštitit ćemo dostojanstvo i Srba i svih drugih građana Srbije i nikome nećemo dozvoliti da divlja na našoj teritoriji.
U sličnom tonu reagovao je Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, koji je na nedavnom forumu ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana u Londonu tokom samita organizovanog u okviru Berlinskog procesa učestvovao sa Bedžetom Pacolijem. Dačić je rekao da je Srbija civilizovana država čiji će organi odlučiti o njegovoj poseti. Taj događaj, ukoliko ga bude bilo, ubeđen je naime Leo Beširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove, neće biti organizovan po redovnom diplomatskom protokolu.
Kada ministar spoljnih poslova ili visoki državni zvaničnik dolazi u neku drugu zemlju, ono po pravilu prvo ide u glavni grad, pa onda ide negde drugde. Ali to se u odnosima Beograda i Prištine, jel te, ne praktikuje zbog činjenice da se, jel te, sve strane međusobno ne priznaju.
Ukazuje Beširi, koji kaže da ne vidi ništa sporno u Pacolijevom mogućem dolasku u Novi Pazar.
Zašto vlada Srbije ili vojni mediji imaju potrebu da te posete politizuju? To je zbog nekakvih kalkulacija, da li to može pomoći pregovorima između Beograda i Prištine, da li to može Srbiju staviti u neki povoljni položaj.
Istovremeno sa procesom pregovora Beograda i Prištine, od kojih se očekuje da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa dve strane, napredak na samom terenu nije toliko uočljiv. Kosovskim rukometašicama, karatiskinjama i karatistima je od početka godine zabranjivano učešće u sportskim manifestacijama čiji je organizator bila Srbija, kao i sam ulaz u Srbiju. Sa druge strane, Marko Đurić, jedan od zvaničnika Srbije koji najčešće boravi na prostoru Kosova, u martu je uhapšen zbog kršenja procedura za ulazak, što je bio događaj u kome je prema naknadu izjavi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja policija upotrebila prekomernu silu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Elektromreža Srbije odbacila je odgovornost i optužila kosovskog operatera za ponovno vremensko odstupanje u radu digitalnih satova na evropskom tlu. Podsećamo, Evropski savez elektrodistribucija zapretio je Srbiji sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom zbog koga digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže širom Evrope ponovo kasne. Iva Martinović.
U saopštenju koje je prosleđeno našem radiju, Elektromreža Srbije navodi da je razlog novog kašnjenja neovlašćeno preuzimanje električne energije od strane operatera prenosnog sistema na teritoriji Kosova.
Drugim rečima, kosovski operater nije održavao balans između proizvodnje i potrošnje električne energije na teritoriji Kosova, već je, nedostajući deo za napajanje potrošača, bez naknade, neovlašćeno preuzeo iz interkonekcije Kontinentalna Evropa, to jest od svih ostalih operatora prenosnih sistema koji čine navedenu sinhronu oblast.
Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema Kontinentalna Evropa, a prema sporazumu od Kosova se očekuje da izbalansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi tu ravnotežu. Kosovski operator prenosnog sistema ranije za naš program saopštio da je kašnjenje posledica nesprovođenja sporazuma za njihovo priključenje Evropskom savezu od strane Elektromreže Srbije.
Već decenijama postoji praksa da se struja kroz Srbiju s Kosova propušta tek uveče. Tada pada cena struje na svetskom tržištu. I onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaju. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, da kažemo, svojine. To je transmisioni sistem i zloupotreba činjenice da Kosovo nema drugu mogućnost, još nije završen daleko od Albanije, nema drugu mogućnost da uđe u Evropu nego preko Srbije i onda se na toj mreži u kojoj se ništa koja je zastarela pravi ta razlika u parama.
I dok dve države prebacuju odgovornost, ovo je već drugi put da dolazi do problema sa satovima koji rade na električnu energiju, kao što su oni na mikrotalasnim lernama ili radijima. Početkom marta kasnili su skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža tada je saopštila da odstupanja dolaze posebno sa područja Srbije i Kosova, odakle zbog stalnog političkog sukoba između dve države dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta. Zbog rupe u snabdevanju na evropskom tržištu struje, frekvencija u strujnoj mreži je ispod minimalnih 50 Hz, što je i razlog iz kog digitalni satovi kasne.
Ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekunde. I to je standard. Ono što u praksi se dešava da to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje.
Objašnjava Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu.
Ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže.
Evropski operateri su zbog toga aktivirali specijalni kompenzacioni program koji se automatski aktivira kada odstupanja pređu 60 sekundi. Budući da to nije trajno rješenje, sada najavljuju mogućnost sankcija za Srbiju ukoliko ne reši problem sa Kosovom. Iz Elektromreže Srbije navode da su izneli niz tehničkih predloga i da ostaju u neprekidnom kontaktu sa Evropskom asocijacijom i svim relevantnim institucijama. Iako Evropski savez elektrodistribucija ne navodi kakve bi sankcije mogle uslediti, na njihovom sajtu piše da bi do primjene moglo doći ukoliko se pokaže da postoji jasno odsustvo volje da se problemi reše. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9:45, podsjećamo na najvažnije vesti. Na Prištini i Beogradu je da odluče o eventualnoj podeli Kosova, izjavio američki ambasador u Prištini Greg Delavi. Podela Kosova znači rat, kaže kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Savjetnik premijera Hrvatske smijenjen nakon kritike dočeka reprezentativaca u Zagrebu. Trump uputio poziv Putinu da posjeti Sjedinjene Države. U Srbiji danas promjenjivo i toplo vrijeme, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije upoznaćete najsnažnije ljude na svijetu koji su se ove sedmice okupili na međunarodnom takmičenju na Zlatiboru. Britanac Will Pagot takmičio se u vuči kamiona teškog tonu i po.
This is second time in last year was here. Zlatibor, a lovely place.
Ovo mu je drugi dolazak na Zlatibor. Vazduh je na ovoj planini ređi, te je objašnjava kao da probijate zid.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naložio je savjetniku za nacionalnu bezbednost Johnu Boltonu da pozove ruskog predsjednika Vladimira Putina da na jesen posjeti Washington, objavila je portparolka Bele kuće Sarah Huckabee Sanders. Ona je rekla da su razgovori već u toku za jesenji susret dva predsjednika. Do sastanka bi najvjerojatnije došlo u Beloj kući, ali Sanders nije precizirala mjesto. Nešto ranije Trump je na Twitteru napisao da se raduje drugom susretu nakon ovonedjeljnog sastanka dvojice lidera u Helsinki. Istovremeno Bela kuća je odbila Putinov predlog da se ispituju američki građani, uključujući i bivšeg ambasadora u Moskvi Mike'a McAuliffe'a, u zamjenu da se Sjedinjenim Državama omogući pristup 12-orici ruskih obavještajaca kako bi se oni ispitali o njihovoj ulozi u američkim izborima 2016. godine. Reč je o predlogu koji je Putin iskreno izneo, ali predsjednik Trump nije saglasan, navela je portparolka Bele kuće Sarah Sanders. A dan i po nakon izjave američkog predsjednika da su Crnogorci snažan i agresivan narod te da mogu započeti treći svjetski rat, crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici oglasili su se saopštenjima, ali se nisu bavili tom Trumpovom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i SAD-a. Prenosi Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno saopštenje odnosi na izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stava vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
Why should my son go to Montenegro to...
zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru, Trump je kazao,
They're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima, oni su veoma agresivni ljudi, možda će postati agresivni i čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija, pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili Ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije.
Ako iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do Trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagati.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Češka namjerava da pošalje 1 milion evra Bosni i Hercegovini kao pomoć u suzbijanju nelegalne migracije i zaštiti granica, pošto je, kako je naglasio češki vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Jan Hamaček, dugoročni prioritet njegovog resora da balkanska izbjeglička trasa ostane zatvorena, prenosi Beta. Bosna je jedno od mesta na Balkanu gdje je najveći rizik i naše angažovanje je tu ključno. To je naša dugoročna politika. Niko od čeških poslanika nema problem što se šalje takva pomoć, kazao je za Češki list Pravo šef odbora za spoljnu politiku poslaničkog doma Češkog parlamenta i bivši šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek. Krešimir Macan, hrvatski stručnjak za odnose sa medijima i političke komunikacije, više nije posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za strateško komuniciranje, saopštila je hrvatska vlada. U kratkom vladinom saopštenju se kaže da je Macan na lični zahtjev razrešen odlukom premijera Plenkovića. Krešimir Macan je u žižu javnosti dospeo posle komentara objavljenog na Twitteru u kome se negativno izrazio o prisustvu pevača proustaških pesama Marka Perkovića Thompsona na dočeku hrvatskih fudbalskih reprezentativaca u Zagrebu. Macan je reagovao na objavu novinara Tončija Percana, koji je na Twitteru napisao da odsustvo državnog vrha, a učešće Thompsona na dočeku, citat, miriše na meki ustaški državni udar, kraj citata. Macan je taj tweet prokomentarisao kratko rečima, koji nije uspeo. Ponovo smo u Srbiji. U narednim minutima govorimo o tri pitanja koje je sestra Zorana Đinđića, ubijenog premijera Srbije, javno postavila nakon oslobađajuće presude za pripadnike jedinice za specijalne operacije u slučaju oružane pobune 2001. godine. Detaljnije u prilogu Branke Mihajlović.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za Nedeljnik NIN, umjesto komentara na presudu, postavlja tri pitanja za nadležne i javnost.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mjesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktualne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gdje se njima sviđa?
Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe iz Jedinstvene Srbije, partije Dragana Markovića Palme, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, kaže da on ne može da komentariše pismo Đinđićeve sestre, ali da postoje nadležne adrese koje to treba da učine.
Odgovor na ta pitanja treba da daju nadležne institucije, nadležni organi u državi Srbiji koji su imali uvidu i u istragu i u donošenje i podizanje optužnice i u donošenju presude, ima tužilaštvo, ima sudovi itd.
Sva tri pitanja Đinđićeve sestre su legitimna, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi
politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da, je tako, i direktor Bezbednostne informativne agencije. Međutim, ja ne očekujem od njih nikakav odgovor.
Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića bio premijer, a danas je opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, oslobađajuću presudu pripadnicima JSO vidi kao deo političke namere sadašnje vlasti da potpuno revidira prošlost.
Sramna presuda izvršiocima i organizatorima pobune JSO-a je još jedan dokaz da aktuelna vlast želi da Srbiju ponovo vrati u 90. Postoji jedna haranga u odnosu na 5. oktobar, gde je taj veliki datum srpske istorije i najveće dostignuće pokojnog Zorana Đinđića pokušavaju da predstave kao akt huligana koji su upali u parlament da bi pokrali stolici, ne znam šta već.
Podsjetimo, specijalni sud u Beogradu oslobodio je 13. jula bivše pripadnike JSO optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. Među oslobođenima su i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, pripadnik te formacije Zvezdan Jovanović, koji u Požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela i za ubistvo Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu je potvrdio novi aranžman sa Srbijom, koji će trajati 30 meseci do januara 2021. godine. Detalje donosi Branka Trivić.
MMF je na sednici borda direktora istakao da je Srbija uspešno rešila makroekonomske neravnoteže i povratila poverenje, kao i da je ekonomski izgledi zemlje ostaju pozitivni. Međutim, konstatovano je da je Srbija i dalje podložna uticaju regionalnih i globalnih kretanja i nestabilnosti sa međunarodnog tržišta. Ocena MMF-a o ekonomskim izgledima zemlje je solidna, ali to nikako ne znači da je Srbija izašla iz mračnog tunela, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ovako, prema njegovom mišljenju, treba čitati poruku MMF-a Srbiji.
Nemojte sad da pomislite da ste vi pitanje javnih financija rešili za sva vremena. Dobili ste prvo poluvreme, ohrabrujemo vas da nastavite u tom smislu. Nema potrebe više da uzimate kredit koji ste ranije uzimali, jer imate potrebnu makroekonomsku stabilnost.
To je deo priče o monetarnim i fiskalnim performansama koje ne izgledaju loše. Međutim, ono ali u oceni MMF-a, ističe Savić, proističe iz toga što je Srbija mala, nedovoljno razvijena, zemlja sa mnogo strukturnih problema. Precizirajući na koje je konkretne najveće izazove u budućnosti MMF upozorio, profesor Savić kaže:
suštinski Srbija je dalje stipe realnog sektora, što se tiče proizvodnje razmenjih dobara, izvoza, stabilnog rasta i razvoja visokih stopa, BDP-a, što je na početku.
Zaključuje Savić i podsjeća da je zemlja tek na polovini ekonomskih parametara iz 70. godina prošlog veka, kada je beležila stope rasta od 7,5% i učešće bruto investicije u društvenom proizvodu od čak 35%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sledi sasvim drugačija priča. Na Zlatiboru su po treći put najsnažniji ljudi na svijetu dokazali da čovjek može podići teret od 500 kg, trčati sa polugama od 150 kg u rukama ili vući kamion težak 2 tone. Najjači čovjek na svijetu je slovenački snagator Matjaž Belšak, a više detalja sa Strongman Ligi šampiona donosi naša Novka Ilić.
Slovenac Belšak dominirao je u podizanju automobila teškog 400 kg.
I was quite tired the last two weeks I have competition each week, but
kaže, bio je veoma umoran jer je sve do sada bio na niz takmičenja. Zadovoljan je jer ljudi na Zlatiboru pokazuju da vole takmičenje snagatora. Jedini problem je toplo vreme za ovu vrstu takmičenja. Englez Will Bagot takmičio se u vuči kamiona teškog tonu i po.
This is second time in a year, last year was here. Zlatibor, a lovely place.
Ovo mu je drugi dolazak na Zlatibor. Vazduh je na ovoj planini ređi, te je objašnjava kao da probijate zid. Letonac Ajvar Smaukstelis osvojio je prvo mesto u nošenju poluga po 140 kg.
It was first time I was first, second time I lost also by half point and this time also lost.
Prošle godine izmaklo mu je prvo mesto za samo pola poena. Bio je malo slabiji u vuči kamiona, ali je zadovoljan ostalim disciplinama. Strongman šampion liga je najznačajnija liga u svetu bodybuildinga i ljudskih performansi. Reč je svetskom sportsko-takmičarskom programu čiji je osnovni cilj ispitivanje fizičkih mogućnosti ljudskog tela u snazi i izdržljivosti. U ovoj takmičarskoj godini takmičenje na Zlatiboru je 7. po redu, posle Finske, a godišnji broj gledalaca televizijskih prenosa takmičenja dostigao je 2 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na Prištini Beogradu je da odluče o eventualnoj podeli Kosova, izjavio američki ambasador u Prištini Greg Delavi. Podela Kosova znači rat, kaže kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Savjetnik premijera Hrvatske smijenjen nakon kritike dočeka reprezentativaca u Zagrebu. U Srbiji danas promenjivo i toplo vreme, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.